comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Saudamos desde Radio Cerna un día máis para ofrecerche e comentarche as novas máis destacadas desta última semana no plano ambiental. A Xunta rexeita os informes técnicos e económicos da mina de ouro de Corcoesto promovida pola canadiense Deepwater. Segundo o presidente do goberno Núñez Feijóo, carece de solvencia financeira. O que puidera aparecer o rexeitamento definitivo do proxecto non o é, xa que a mineira pode recorrer esta resolución a través de varias vías que tamén contempla o movemento ecoloxista e social oposto a esta explotación. Desde Adega advírtese que este anuncio non significa que se desbote por completo a mina de Corcoesto, xa que a empresa ten os terreos concedidos por 90 anos e ademais conta xa coa aval ambiental da Xunta. Tampouco significa, segundo o colectivo, que a Xunta abandone o seu apoio á megaminaría contaminante, xa que varias dúcias de proxectos similares se están a tramitar no país. Proxectos que ademais se verían beneficiados polo plan da minería que está a elaborar o goberno galego e que abra as portas á explotación mesmo de solos ata agora protexidos. Non obstante, os colectivos ecoloxistas creen que a mobilización social en contra da mina foi crucial para que a Xunta pedise garantías económicas á multinacional mineira. Pola súa parte, a empresa xa anunciou que está a negociar con novos inversores para acadar o mínimo financeiro suficiente para levar a cabo o proxecto. Queda agora que o goberno de Núñez Feijóo concrete as novas condicións para aceptar o proxecto. E a Deputación de Lugo recibiu os parabéns da Sociedade Galega de Historia Natural por opoñerse oficialmente á explotación mineira de ouro nos concellos lugueses incluídos nas reservas da biosfera, en concreto na de Terras do Miño e Eo Oscos Burón. Nos municipios de Baralla, Becerrea, Valeira e Afonsagrada, a multinacional canadiense Goldcrest Ibérica pretende explorar a existencia de ouro e, no seu caso, explotalo. A Deputación considera que este tipo de minería contaminante non debería instalarse nos espazos naturais máis valiosos da provincia. Defínese unha nova enésima data para comezar cos traballos de rexeneración da Ría do Burgo, na Coruña. O alcalde da cidade asegurou esta semana que os traballos iniciaránse o ano que ven e mesmo dixo que o entendemento entre as distintas administracións local, autonómica e estatal era total ao respecto deste tema. Non obstante, os colectivos defensores da Ría non se mostran convencidos ante este anuncio. Levan 20 anos escoitando promesas sobre a retirada dos lodos na Ría do Burgo que finalmente non chegan a bo porto. E falando das rías galegas, produces un novo retraso no pronunciamento da Eurocámara ao respecto da situación da contaminación das rías do Burgo, Vigo e Ferrol. A Comisión de Peticións do Parlamento Europeo tiña previsto debater ante esta cuestión, pero a falta de acordo entre os eurodiputados que visitaron hai varios meses as rías galegas fai imposible acadar un informe consensuado. O eurodeputado popular é o máis benévolo coa situación das rías galegas e cos esforzos que se están a realizar por parte da Xunta para atallala. Pola súa banda, os Verdes e a Esquerda Unida amósanse moito máis críticos e atenden as denuncias dos colectivos sociais. En resumo, o debate adíase para o mes de novembro. A espera da resolución do xuízo pola catástrofe do Prestige, o único cargo imputado no caso por parte do Estado, o exdirector xeral da Mariña Mercante do Goberno de Aznar, queixase da falta de apoio e atención recibida polo Goberno de Rajoy. Asegura que este non lle pasou os gastos de 8 meses de xuízo e mesmo insinúa que durante o accidente do petroleiro recibiu instruccións, algo que desmentiu totalmente durante o xuízo. López Sors amosa a súa sensación de abandono nun escrito recriminatorio que o pasado 29 de maio remitiu ao secretario de Estado de Infraestructuras do Ministerio de Fomento. A comunidade de Montes Veciñais de Porto Cabral de Vigo enfrontarase mañá sábado á asemblea na que se votará se acepta ou non a proposta da multinacional Eurofund para crear un macrocentro comercial nas terras comunais. O proxecto ocuparía, de levarse a cabo, 300.000 metros cadrados de solo veciñal. A asemblea celebrarase no Instituto Feiral de Vigo. Os comuneiros e comuneiras que se opoñen ao proxecto lembran que os montes comunais de Galiza non se poden vender por ser considerados indivisibles, inalienables, imprescriptibles e inembargables por lei. Así que calquera potencial venda dos terreos sería ilegal.
miña de asa negra onde vai.
A vespa velutina, unha especie exótica de orixe asiático que ataca as abellas, xa se estende por case toda a costa de Galiza, segundo a Asociación Galega de Apicultores. Apareceu por primeira vez na península en 2010, na cidade de Irún, e foi se estendendo polo norte do estado e por Portugal. Agora xa está en Galiza e ameaza con quedarse, porque ademais ten especial predilección polas zonas húmidas. No mes de setembro, varios apicultores do Val Miñor facían un chamamento ás autoridades públicas para favorecer a súa erradicación do territorio galego. Agora, o problema está acadando niveis de urxencia maior e os apicultores piden a intervención do Estado. A delimitación oficial do Camiño Norte a Santiago está a levantar moita polémica. A Xunta mantén que o trazado responde ao seu valor histórico e que o percorrido creado no Xacobeo non obedece a razóns de historicidade. Isto está a mover a veciños de varias localidades en dous sentidos, aqueles que queren evitar que o camiño pase por diante da súa porta e aqueles outros que si o queren polo seu atractivo turístico. Un galimatías que ten que solucionar a Consellería de Cultura e que polo de agora non parece que teña avisos de solución. UPE Boiro retoma a campaña que reivindica para a comarca do Barbanza un tren de proximidade, de xeito que se rexeita a estación do AVE pretendida para a localidade da Escravitude. Esta estación deixaría sen tren aos concellos de Arousa Norte. A idea proposta estaba dormida nun caixón desde 2003, cando o PP propoñía crear un tren lixeiro ao longo do litoral das Rías Baixas, desde Muros a Pontevedra, bordeando a Ría de Arousa. A Dega retirou a pasada fin de semana preto de 100 kilos de flora exótica invasora das dunas da Corna, en Pobra do Caramiñal. A través do proxecto Conservando as Nosas Dunas, acudiron á zona voluntarios e voluntarias convocadas por a Dega que conseguiron eliminar especies como a coniza, o papiro, pez de pita e cana, todas elas prexudiciais para a conservación dos sistemas dunares. E mañá sábado celebrase no Centro Educacional de Adega na Golada, na Ira da Xoana, a segunda festa da Sidra. O objetivo é promover e fomentar esta tradicional tarefa de outono que hoxe en día ten saída tamén industrial. Organizan o evento Adega e a Fruga. Farase un obradoiro sobre a elaboración da Sidra, haberá unha exposición das distintas variedades de mazá do país e unha charla sobre esta tradición galega. Acompañarase o acto con música e literatura. Tamén esta fin de semana terá lugar na comarca do Val Miñor un itinerario naturalista, en concreto polas serras do Galiñeiro e da Groba, a través dunhas xornadas. Están organizadas pola Delegación Galega da Asociación Española pro Ensino das Ciencias da Terra. Estas xornadas abordarán aspectos xeolóxicos das serras e a relación que o ser humano establece con este territorio e coa explotación dos seus recursos. Están convidadas todas as persoas interesadas no coñecemento do patrimonio natural do país. E dentro dunha semana, nos días 26 e 27 de outubro, a Dega realizará varios roteiros. O sábado 26 terá lugar o Roteirríos 2013 a carón do río Limia. Este roteiro está enmarcado no programa de voluntariado ambiental en Ríos, Proxecto Ríos. O segundo roteiro será o domingo. A Dega Lugo acudirá á Serra do Courel para homenaxear cun andaina e un magosto á auga levada, que é a que circula polas canles construídas polo home para satisfacer as súas necesidades domésticas. Esta camiñada inclúese dentro do programa da Deputación de Lugo de Roteiros titulado A auga nos espazos naturais lucenses. E por primeira vez, a Organización Mundial da Saúde e a Axencia Internacional para a Investigación do Cancro, o IARC, inclúen a contaminación ambiental ou atmosférica como posible causante de certos cancros en humanos, especialmente o de pulmón ou vexiga. Segundo datos oficiais, en 2010 registráronse 223.000 mortes por cancro de pulmón causado pola contaminación. A OMS atopa suficientes evidencias científicas de que existen partículas contaminantes no aire que se poden considerar cancerígenas. Ese mes despedímonos ata o vindeiro luns, como sempre, unha aperta e boa fin de semana.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.